Hürmet radyo anlayıcılar. Germaniya baş ministri Merkel hanımının ötken peyşembe günü başlanıp şembe günü ayaklaşkan üç günlük Xitay ziyareti dinkin, Germaniya metbatırda bu kıtımkı ziyaret ve onun mezmun hakkıda küşlük talaş tatışla devam kılmakta. Merkel hanım bu kıtımkı Xitay ziyareti ceryanda Tibet meselesinden bir yana Uygurlarının kişilik hukuk vaziyetini mu alaydı tılgağın. Şundaklı Germaniya hükümetinin bu çikir ayımının kişilik hukuk vaziyetini yakınlı dikkat kılvat kalıgını eskertken idi. Bu, Germaniya tarihida tunji qatim bir baş ministerning uyg'ur degan kalimini tilga olishi. Shundaqla Xitoy bilan bo'lgan muzokaralarda uyg'urlarning kishi huquq masalasini bevosita o'tirib qo'yish bo'lib hisoblanadi. Shunga Merkel xonimning bu harakati chatallada, jumladan Germaniyada faoliyat olib borayotgan uyg'ur tashkilotlarini va uyg'ur siyosiy faoliyatchilarini cheksiz suyundirib qolmasdan Germaniyadagi kishi huquq tashkilotlarini va uyg'urlarning kishi huquq vaziyatiga ko'ngil bo'lib kelayotgan siyosiy partiyalarni alohida mamnun qildi. Masalan, xalqaro kechirim tashkiloti Germaniya sho'bisining bosh kotibi Barbara xonim 10 ayning 25 kuni muxbirlar qilgan so'zda Merkel xonimning bu qitimli jasurona harakatini ta'riflash bilan birga Xitoy bilan bo'lgan muzokaralarda navbatdagi iqtisodiy krizis bilan bir yana kishilik huquq masalasining doim kun tartibda bo'lishi lozimligini, chunki tibetliklar bilan uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatining intoyin nachar bir vaziyat turayotganligini ta'kidladi. Germaniya Yeşiller Partisi olsa, Uyghurlarının kişilik hukuk vaziyetine en aktif köngül bulatkan siyasi partilerin biri bulup, Germaniya'daki Uyghur teşkilatları bilen mu yakın diyalog kurup gelmekte. Uyghur Milli Erkin'in rehberi ve Dünya Uyghur Kurultayının reisi Rabia Kadir Hanım, bu yıl 4. aylı Berlin'de Germaniya Yeşiller Partisi'nin hazırlık reisi Claudia Roth Hanım bilen görüşüp, Uyghurlarının kişilik hukuk vaziyeti hakkında etraflık sohbet ilip kalan idi. Germaniya hükümetinde Uyghurlarının kişilik hukuk meselesini tüncülüp tılga alan en yukarı derecelik emeldar, Germaniya'nın sabık taşkışlar ministri ve Germaniya Yeşiller Partisi'nin sabık reisi Fischer Efendi bulup, Fischer Efendi birkaç yıl burun Cenevrede çakılgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitesi umum yığınında kılgan sözde Xitay'nın Uyghurlar karatkan kişilik hukuk tacavuzluk kılmışlarını kattık eğitilgen idi. Şuna Germaniya baş ministri Merkel hanımının bu kıtımkı Xitay ziyareti ceryanda Uyghurlarının kişilik hukuk meselesini tılga ilişi, hazır Germaniyadaki en asaslık ürtücü partiye hesaplanan Yeşiller Partiyesini mu memnun kıldı. Meselen Germaniya parlamentindeki Yeşiller Partisi parlament azaldır ümükinin reisi Volker Beck Efendi 10. ayının 26. günü Germaniya Gerbi Canıp Radyosu'da kılan sözde baş ministeri Merkel Hanım'ın kişilik hukuk meselesi cedeki bu kıl sezgirlikini üzüp koymayı devamlaştırışını ümit kılgalığını bildirdi. Ve iktisadi krizis mezgillerde kişiler kişilik hukuk meselesine salkıraydı. Ama kişilik hukuk meselesine salkarsak, iqtisodni uzun müddet sağlam taraqqi qildiramaymiz. Şuna iki meselenin her zaman paralel halde birge ilip birşimiz lazım deb ko'rsatdi. Volker Beck Efendi yana olimpik sebebi bilan Xitoyning axborot sohasida biroz yumshash ko'rilgan bo'lsa-mu, ammo Tibet bilan Sharq Turkistonda bu jihatda hech bir o'zgarishning bo'lmaganligini, bu ikki rayonning kishilik hukuq vaziyatining yanada intoyin barbod bir vaziyatda turayotganligini, ko'plagan kishilarning tutqun qilinib turmalarga tashlanayotganligini, shu sababdan bu ikki rayonning hozir dunyoning diqqat e'tiborini qo'zg'ayotganligini eskartib kelib, shuning bosh ministri Merkel xonimning bu ikki rayonga qiziqayotganligini Xitoy doiralariga bildirib qo'yishi nihoyat muhim deb ko'rsatdi. Volker Beck Efendi yana iqtisodni taraqqiy qildirish bilan kishilik huquqni yaxshilashning ayrim ikki masala ekanligini, iqtisodni taraqqiy qildirsamla hamma masala o'ngishiladi deb qarashning xato ekanligini eskartib kelib, masalan Putinning Rossiyasi jallob bir o'rnak. Putin Rossiyaning iqtisodini taraqqiy qildirdi, ammo Rossiyaning kishilik huquq vaziyati kundan kunga nacharlashyapti deb ko'rsatdi. Germaniya matbuotining xabarida ko'rsatilishicha, Merkel xonimning bu qatim Beijingda Uyg'urlarning kishilik huquq masalasini tilga olishida Germaniya Yeshillar partiyasining va Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotining o'ynagan roli nihoyatda zo'r bo'lgan. Ziyorat orqasida dunyo uyg'ur huquqi boshlig'idagi uyg'ur tashkilotlari va Tibet tashkilotlaridan sirt yana Germaniya Yeshillar partiyasi, xalqaro kechirim tashkiloti, dunyo xatir ostidagi millatlarni qo'llash tashkiloti, Germaniya kishilik huquq tashkiloti qatorliq ko'plagan siyosiy partiya va kishilik huquq tashkilotlari Germaniya hukumatiga va Merkel xonimga murojaatnoma va maktub yo'llab, Xitoy rahbarlari bilan ilib boradigan muzokaralarda tibetliklar bilan uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini kun tartibga kirgizishni talab qilgan. Germaniya matbuotida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı o'zining Yevropa birligi bilan yoki Germaniya bilan bo'lgan munosabatlarini nuqul holda faqat sotsistik munosabati deb qaraydi. Shunga Yevropa birligiga a'zo davlatlar kishilik huquq masalasini tilga olgan hamon Xitoy taraf ichki ishlarimizga qo'pollik bilan aralashdi deb norozilik bildirdi. Өткен елі Германия баш министрі Меркел ханым Берлинді Далай Ламаны қобыл қылып көрешкенді мұ, Қытай үкіметі ішке іштерімізге қопалдық білен арлашды деп қиямет қопырып, Меркел ханымға қатты хүйім қыған. Меркел ханым болса, демократика дөләтінің баш министрі болу сүптін білен, әрқандық бір милләтінің вәкілі білен, әрқандық бір күшті қоқық жаңсылын көріш қоқықын ба деп жауап беген. Бұл себептің Қытай білен Германия мұнасәтірі бір мәзгіл давалғышқа дүшкегейді. Әмілетті болса, Европа Бірлігінің Қытай қыратқан ұмым істігіратесінің тәкәт соды мұнасәтірілілі әміз, бәлкі Қытайның демократ елішіні үлгөсіріш. Қытайның сиясы, іштімайы, қануны, мәмірі, мәдіні марып, мойынды қолдаш қатарлық нұрғын жәтләді, ұслат еліп берішқа әйтәкшілік қылышын ебәрі, көп тәрәпілімілік мәзмұнланы өз сиялғалықты. Шындақла кішкі қоқ мәселесінің мұ, Европа Бірлігінің Қытай қыратқан істігіратесінің мұйым мәзмұнланың бір ішкәлігі көрілмекті. Мәселен, өткенде Брюссельде елан қылынған Еуропа Бірлігінің Қытай қартылған стегратиялық планында Еуропа Бірлігінің кішкі құқық мәселесінде Қытай білен болған сөйлеттеріні күшейтілғалығы олайды тәкілінішілен бірге, Еуропа Бірлігі жүнгінің қанын вәт демократық асастағы таянған әркім бір жәмиетке қарап жүзінішіні үмет қылыды. Жүнгі Еуропа Бірлігінің шарқы кенгейші жәріандегі тәжірбі сабақтарыны қобыл қылшы лазым. Чүнкі ілгіргі көптіген социалист дөлетлі бұл жәрянды өздерінің құрылмысын тәзірі жағалда Еуропа Бірлігінің өлчемдерге масқаштуған идеи деп көрсілген еді. Яғни, Еуропа Бірлігі Қытайның социализмдің ұзғаз кетіп, демократик бір системі көтішке ашқары далайлық ғайды.